რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. გენდერული საბჭოს მიერ ბათუმში ჩატარებულ მაკვლევამ საბჭოსთვის მოულოდნელი შედეგი აჩვენა. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მოსავლის სიმცირეს უჩივიან. ალთავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რეფინანსირების განაკვეთი 6-დან 7%-ამდე გაზარდა დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა. მისი განმარტებით გადაწყვეტილება ეფუძნება მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის მიხედვითაც მკვეთრად გაზრდილია ინფლაციის მოლოდინი ამერიკული დოლარის მიმართ ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურების ფონზე, რაც ინფლაციის მიზნობრივი დონიდან ერთჯერადი გადახრის შედეგად ზრდის სამომავლო რისკებს. საქართველოს მთავრობა მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების შემცირებაზე ამ ეტაპზე არ ფიქრობს. ამის შესახებ ის დღევანდელი ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მისი განმარტებით მაკროეკონომიკური პარამეტრები, რომლებიც ლარის კურსზე მოქმედებდნენ, ამოწურულია და ბოლო დღეებში აშკარად შეიმჩნევა კურსის ცვლილება. ნოდარ ხადურის ცნობითვე მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაახლოებით 10 მილიარდი ლარი იქნება. ეკონომიკური ზრდა 3%-ით განისაზღვრება, ხოლო ინფლაცია დაახლოებით 4-4.5%-ით. ავღანეთში ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ვასილ ყულჯანიშვილის დაღუპვის გამო სახელმწიფო დროშებია დაშვებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ბაზაზე. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეიარაღებული ძალების პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულებისას დაიღუპა. სამინისტროს ცნობითვე პატრულირებისას დაიჭრა სერჟანტი პატა როსტობაია, რომელიც ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე ამერიკული არმიის მთავარ სამხედრო ჰოსპიტალში იმყოფება და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თავდაცვის სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს ვასილ ყულჯანიშვილის დაღუპვის გამო. ამძიმე წუთებში გვერდით უდგას დაღუპული სამხედროს ოჯახს და ღირსეულად მიაგებს პატივს ჯარისკაცის ხსოვნას, ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. წუთიერი დუმილი დაიწყო საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომა. მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა პატივი მიაგეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი სამხედროს ვასილ ყულჯანიშვილის ხსოვნას და მის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადეს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვას ტრაგედია და უდიდესი დანაკარგი უწოდა. პრემიერმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა დაკრძალვის საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება, ხოლო ფინანსთა სამინისტროს კანონით განსაზღვრული 100,000 ლარის კომპენსაციის გადახდა დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახისთვის. ავღანეთში ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ვასილ ყულჯანიშვილის დაღუპვის გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ეს უმძიმესი დანაკარგია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომლისთვისაც ფასდაუდებელია სამშობლოსთვის თავდადებული თითოეული მამულიშვილის სიცოცხლე, ნათქვამია პრეზიდენტის სამძიმრის წერილში. გიორგი მარგველაშვილმა თანადგომა გამოუცხადა დაღუპული სამხედროს ოჯახს, თანამებრძოლებს, შეიარაღებულ ძალებს და მთელ ქვეყანას. ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის ოჯახს მიუსამძიმრეს პოლიტიკურმა პარტიებმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იანკელი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს პარიზში შეხვდება ფრანკო ლეგას ლორან ფაბიუს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრის დღის წესრიგშია სხვადასხვა მიმართულებით საქართველოს და საფრანგეთის პარტნიორობის და თანამშრომლობის გაღრმავების, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები. საერთაშორისო თანამეგობრობაში სწრაფად იზრდება შეშფოთება საქართველოში დღეს არსებული ტენდენციების გამო. ამის შესახებ ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ნაციონალური მოძრაობის წევრების შეხვედრის შემდეგ განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. მას ჟურნალისტებს აცნობა, რომ უცხოელ დიპლომატებთან შეხვედრისას საუბარი იყო საქართველოსთვის აქტუალურ და პრობლემურ საკითხებზე. ბაქრაძის ინფორმაციით დიპლომატები განსაკუთრებით დაინტერესდნენ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას დაპატიმრების საკითხით და ქართულ მედიაში ბოლო ხანს მიმდინარე მოვლენებით. თავად დიპლომატებს ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ მედიისთვის კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რომელ სოციალურ ჯგუფს სჭირდება ყველაზე მეტად თვითმმართველობისგან დახმარება, ამის გასარკვევად გენდერულმა საბჭომ ბათუმში სპეციალური კვლევა ჩაატარა. გაირკვა, რომ ამ კვლევის შედეგები თავად საბჭოს წევრებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, რადგან გამოკითხულებმა პირველ ადგილზე მაგალითად არ დაასახელეს ისეთი სოციალური ჯგუფები, როგორიც არის დევნილები ან მარტოხელადედები. უფრო მეც ამ კვლევაზე ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
ბათუმის გენდერული საკონსტიტუციო საბჭოს მიერ ორი თვის წინ ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ გამოკითხულ ბათუმელთა დიდი ნაწილისათვის ახალგაზრდა ოჯახები ჩაითვალა იმ სოციალურ ჯგუფად, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება თვითმმართველობებისაგან დახმარება და თანადგომა. ახალგაზრდა ოჯახებს ჩამორჩებიან დევნილები, ეკომიგრანტები და მარტოხელა მშობლებიც. ფონდის ოხუმის წარმომადგენელი ემა კამკი ამბობს, რომ ეს შედეგი მოულოდნელი და ამავე დროს საინტერესოა, ვინაიდან აქამდე ახალგაზრდა ოჯახების მიმართ საზოგადოება ნაკლებად მგრძნობიარე იყო.
ჩვენ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ საკითხის უფრო ღრმა კვლევა არ გავუკეთებ. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ არის დასახელებული პრობლემა და მითითებული პრიორიტეტად ეს პრობლემა, მაგრამ თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ პრობლემების გადაწყვეტა, ანუ კონკრეტულად რა საჭიროება ვიაქვს ამ ახალგაზრდა ოჯახებს, მაგალითად გარდა იმისა, რომ უჭირთ ბავშვის ბაღში განთავსება იმისათვის, რომ სამსახური დაეწყო, ან მაგალითად უჭირთ დასაქმება იმიტომ, რომ ახალგაზრდა სპეციალისტები არიან და ყველგან თხოვენ სტაჟს. ამ საკითხის უფრო ღრმა კვლევა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რათა კონკრეტული საჭიროებები იქნეს გამოყოფილი ამ ახალგაზრდა ოჯახების და ამის შესაბამისი პროგრამები იქნეს შეთავაზებული თვითმმართველობისთვის.
რამ განაპირობა ბათუმელთა ეს განწყობა, რომ ახალგაზრდა ოჯახებს უფრო მეტად სჭირდება დახმარება, ვიდრე აქამდე იყო? ბათუმის საკრებულოს წევრი ნინო ბერაძე არ გამორიცხავს, რომ ეს შედეგი ოჯახებში არსებულმა მძიმე სოციალურმა მდგომარეობამ განაპირობა.
იცით რა, საზოგადოებამ გაანალიზა ერთი რამ, მე ვფიქრობ და გააკეთა ორი დასკვნა, რომ ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახების გრევის ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი მაინც გადის აი ეკონომიკურ ფაქტორზე და საუკეთესო პრევენცია სწორედ ამ პრობლემის აღმოფხვრის, ამ ოჯახების სიმტკიცის შენარჩუნება და ალბათ ამ დასკვნის საფუძველზე ეს დასკვნა და ეს ხედვა დაისახა ამ კვლევაში, რომელიც ჩვენ დღეს ვნახეთ. კარგად ესმის საზოგადოებას, რომ თუ ოჯახი არის მტკიცე, თუ ოჯახში არის სიყვარული და ეს სიყვარული ასევე პლუს თქვა გამტკიცებულია ფინანსური შემოსავლებით და ორივე მხარეს აქვს გარკვეული ფინანსური წყარო, ეს ოჯახი არის მტკიცე, უფრო მეტად მტკიცე ვთქვა, რადგან ძალიან დაკვეთა და ამ პრობლემას სჭირდება ცხადია უკვე თვითმმართველობიდან საპასუხო ნაბიჯები. ერთ-ერთი ვთქვა ასე მეჩვენება ამ საკითხის გადაჭრა, რომ იმ პროგრამებში, რომელიც არის მიმართული ვთქვა ეგრე სტაჟირება, იქ არის დასაქმების პროგრამებში, პრიორიტეტი შერჩევის დროს მიენიჭოს სწორედ ახალგაზრდა ოჯახებს. ეს ერთ-ერთი გზა.
თუმცა რა სეგმენტში სჭირდება დახმარება ოჯახებს, ჯერჯერობით გარკვეული არ არის. ბათუმის საკრებულოს წევრი რამაზ ურმანიძე ამბობს, რომ დასაქმება იქნება ყველაზე მთავარი, რითაც თვითმმართველობა დაეხმარება ახალგაზრდა ოჯახებს.
მე მგონი პირველი დახმარება ახალგაზრდა ოჯახების არის, რომ ახალგაზრდები დავარაკონ. მთავარია შევეცადოთ, მივიყვანოთ იმ დონემდე, რომ თავიანთი ხელფასი თავის შემოსავლით არჩინოს ოჯახი.
ბათუმის საკრებულოსთან არსებული გენდერული საკონსტიტუციო საბჭო აპირებს კვლევების ჩატარებას და ახალგაზრდა ოჯახების გამოკითხვას.
კვლევა, რომელიც უკვე ჩატარებულია გენდერული საბჭოს მიერ ბათუმში, ეს კვლევა ცხადყოფს, რომ ყველაზე მეტად ახალგაზრდა ოჯახებს მიიჩნევენ გამოკითხულები სოციალური ჯგუფის იმ წარმომადგენლად, რომელსაც მათივე შეფასებით სჭირდება თვითმმართველობისგან ყველაზე მეტი დახმარება. ეს შედეგი თავად ამ საბჭოსთვის აღმოჩნდა მოულოდნელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თქვენს მოთ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გლეხებმა და ფერმერებმა საშემოდგომო მოსავლის აღება დაიწყეს. ამასთან ისინი აღნიშნავენ, რომ წლევანდელი მოსავალი საკმაოდ მცირეა. ამის მთავარ მიზეზად წლევანდელი უამინდობა სახელდება. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
სამცხე-ჯავახეთში საშემოდგომო სამუშაოები დაიწყო. ამ ეტაპზე მოსავლის აღება მიმდინარეობს. ახალციხის სოფლებში ჩივიან, რომ ეს წელი უხვი მოსავლით არ გამოირჩევა. გლეხები ამბობენ, რომ კარტოფილის რაოდენობა მცირეა. ამასთანავე მას მშრალი და სველი სიდამპლეც აღენიშნება. ფერმერები ფიქრობენ, რომ პროდუქტის სიმცირის გამო შესაძლოა ბაზარზე მოსავლის სარეალიზაციოდ გატანა ვეღარ მოახერხონ.
როცა საჭირო იყო ის ამინდებინო რომ ვარ ყოფილიყო გაზაფხულზე მაშინ წვიმები იყო მე როცა რო გინდოდა წვიმები მაშინ აღარ იყო წვიმები მაშინ უკვე სულ გვალვები წავიდა და ამინდემაც როგორც საჭიროა არისო ეგეთი კაი მოსავალო მიიღო სათელზე კარტოფილები უნდა შეცვალო მეტესად კარტოფილია იქა შეცვალო ძალიან ძვირია
ურავლიდან ვარ დავიწყეთ მოსავლის აღება არის საშუალო მოსავალი კარტოფილი დამპალიანა წინაწეს უფრო უკეთესი იყო წეს იმდენი არ არის
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მსგავსად მოსავლის სიმცირეზე საუბრობენ ადიგენშიც. ფერმერების თქმით, უხვი ნალექის გამო კარტოფილი დალპა. სეტყვამ ნათესები და ნარგავები სრულად გაანადგურა. გვალვამ კი მოსავალი საბოლოოდ გააფუჭა.
სარეალიზაციოთ არაფერი არ არის, იმიტომ რომ გაფუჭდა თვითონ კარტოფილიც და ძალიან ცუდი მოსავალია რა ერთს. სხვა არაფერი არ აქვს კარტოფილი მარტო.
ვენახი, მსხლები, თურამია, ზევით კარტოფილი. ნათესი რაც იყო ყველაფერი დააზიანა
2014-ზე ევღე მეშოკნახევარი შულა სუწამაცალა თავი კარტოფილი 2700 მეტრი ორი ყანა სულ მოსვა მამის ფეხელები ამევღე უნდა ვიყიდო ახლა საჭმელა თქმაი
საშემოდგომო სამუშაოებს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის საკუთარ ნაკვეთებზე ახორციელებს აგროკონსულტანტის ნუგზარ ყაველიძის თქმით მოსავალი წინა წლებთან შედარებით მცირეა თუმცა პროდუქცია ხარისხიანია გლეხების მსგავსად საკონსულტაციო სამსახურში ვარაუდობენ რომ ფერმერებს გასაყიდი პროდუქცია წელს არ ექნებათ რაც ბაზარზე სოფლის პროდუქტების ფასების ზრდას გამოიწვევს
ძალიან წვიმიანი გაზაფხული იყო აქედან გამომდინარე გლეხი ანუ ჩვენი ფერმერი დაიმედებული დარჩა ზოგადად ამ საქმეს ყურადღება არ მიაქცია და ანუ ძალიან გვიან დაიწყო გასარწყავიანება გამომდინარე აქედან წეს მოსავალიც არის ძალიან დაბალი ზოგადად რეგიონის მნიშვნელობით მინდა ვთქვა რომ წინაცეთა შედარებით ძალიან დაბალია მოსავალი ანუ საგექტარო მოსავალი შეიძლება ვთქვა თვითონაც არ იყოს გექტარზე
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამმართველოში კარტოფილის მოსავალს 34000 ტონამდე ელოდებოდნენ, თუმცა მათი პროგნოზი არ გამართლდა. სამმართველოს უფროსის მოადგილის მამუკა თამარაძის განმარტებით, რეგიონში მოსავლიანობა წელს დაბალია, რაც სოფლის პროდუქტის თვითღირებულებას ზრდის. მამუკა თამარაძე ირწმუნება, რომ ბაზარზე ფასების დარეგულირებისთვის სახელმწიფო საკუთარ ბერკეტებს აამუშავებს.
ეს რაღაც გარკვეულ პერიოდში აი სახება ბაზარზე და ფასებზე გაძვირდება, მაგრამ შემდეგ ალბათ სახელმწიფო გარკვეულ რაღაც ბერკეტებს აამუშავებს და კარტოფილი შემოვა უფრო ქვეყნებიდან და დარეგულირდება. მე მგონი, ადგილზე 85-ზე ზემოთ არ აიწევა კარტოფილის ფასი. მაგრამ აკაური 80 მეტრი ჩატოლეთ თბილისში უკვე ლარი 20 და ლარი 90-ზე ადის, ასე რომ მთლიანობაში ეს ცუდი ფაქტორია.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამმართველოში ამბობენ, რომ მარცვლოვანი კულტურები ქერი, შვრია და ხორბალი უკვე დაბინავებულია, ხოლო კარტოფილის აღება ოქტომბრის შუარიცხვებისთვის დასრულდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გრძელდება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 58-ე შეხვედრა. დღეს დილიდან შიდა ქართლის, მათ შორის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებს სტუმრობს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ის ამწუთებში შინდიში იმყოფება, მანამდე კი საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ხურვალეთში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. მათ შორის ვანიშვილების ოჯახს, ამ ოჯახის საცხოვრებელი სახლი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ მართოხლართების გავლების შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. დაახლოებით 10:30-ში პრეზიდენტის სასახლეში დაიწყება უშიშროების საბჭოს ხდომა. მისი დღის წესრიგის საკითხებია სამხედრო ძალების რაოდენობა მომავალი წლისთვის, სამხედრო აღმშენებლობა და საფრთხეთა შეფასების მომავალი სამი წლის დოკუმენტის პროექტის სამხედრო საფრთხეთა ნაწილი. საარჩევნო რეფორმის საკითხზე ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები ამწუთებში პარლამენტში ფრაქციის ღია სხდომას მართავს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, კახეთის რეგიონში ყურძნის რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა ამ დროისთვის 25 მილიონ ლარს მიაღწია. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით, დღეს 12 საათის მონაცემებით კახეთის რეგიონში 42000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული. თქვენ მსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.